Ano?
Hezký, že dva takové praktické dotazy. Ten první se týká, jakým způsobem se získá pozemek pro předmětné sídliště, jak se tam probíhá stavební řízení kontrolní přestavby. A ten druhý dotaz mě zajímá, tam jste hovořil ve druhém případě o tom prostoru, kde tedy využívají čtyři jako největší odnoři.
Ano.
Jakým způsobem se podílejí na financování odnoři.
Ono je potřeba vycházet v každém případě, nebo každý to místo má i svý specifika a je potřeba z toho vycházet, protože neplatí to jakoby obecně. Konkrétně, co se týká, řekněme, toho sídliště, Jižní město, to znamená Praha Chodov, tak tam ten pozemek patřil ke městské části Praha, nevím, kolik to bylo. To znamená, patřil ten pozemek magistrátu. A tam probíhala dohoda mezi arcibiskupstvím a magistrátem a ten magistrát tento pozemek, vlastně to arcibiskupství ten pozemek odkoupilo od toho magistrátu. S tím, že pravděpodobně tam byla nějaká dohoda o nějaké ceně a v jisté míry i při tom otevření ten starosta říkal, že je to právě největší sál, který právě na tom Chodově je a že vlastně doufá, že to budou užívat i pro, já nevím, další a další akce v rámci toho tenisové části. Takže tam to proběhlo jakoby takto, s tím, že do jisté míry se pražské arcidiecézy konkrétně určitou část toho financování se na tom podílí i pražské arcibiskupství a tak dále. To je spíš věc ekonomická. No, to taky záleží, řekněme, na těch schopnostech manažerských, řekněme, toho investora, kdy vlastně je to částečně farnost, částečně středostá arcidiecéze, jak se osloví ti sponzory a podobně, takže je to jakoby případ od případu, je to hodně individuální. Co se týká těch nových budovic z toho komunitního centra svatého Prokopa, tak tam vlastně celý ten projekt financovali řeholnice francouzské, které měly tuto představu, že by vlastně tam vytvořili určité komunitní centrum, spíše jakoby, nebo misijní centrum a tak dál. No a vlastně ty reformované církve se tam nějakým způsobem potom dostali až, řekněme, v tom průběhu té výstavby nebo v závěru té výstavby, který byl z té míry z jejich strany vyšla určitá žádost, zda by třeba se tam mohli scházet tady v tomto prostoru. No a myslím si, že tam existuje nějaká dohoda mezi nimi. Například třeba i to Jižní město, to znamená ten Chodov, tam to původně také mělo být jako takové ekumenické centrum, ale protože právě s tím nákupem toho pozemku tam byly určité problémy, takže od toho roku 1991 se to tahlo v podstatě do toho roku 2000, to znamená 10 let. Takže ze začátku, když tam chtěli na tom, řekněme, projektu se podílet a nějakým způsobem i finančně participovat ty určité evangelické nebo reformní sbory, tak díky tomu, že to tak táhlo, tak oni vlastně si sehnali, protože potřebovali nějak fungovat, tak si sehnali alternativní prostory a tím pádem jakoby z toho projektu nebo od toho projektu odstoupili. A zůstalo to vyloženě jenom jakoby katolickou záležitostí. A to byl taky jeden z těch důvodů, proč třeba se, nevím, finanční se tam muselo nějak jakoby upravovat, redukovat a podobně.
Jo, ano? Se chtěl zeptat na akustické aspekty. Mně připadlo, že vlastně všechny tyto prostory z fyzikálního hlediska mají dost nevhodné tvary pro přirozené šíření zvuku. A vidím i na těch obrázcích, že je to vlastně všechno vybaveno elektronikou. By mě zajímalo, jestli ten akustický efekt se odsouvá stranou a bude to čistě elektronizované všechno, nebo jestli se na to v současné době také hledí.
No, ono totiž, když třeba se vrátíme, tak já jsem se snažil u těch staveb poukázat jednak na toho architekta, plus na toho, řekněme, prováděcího inženýra, stavaře, který vlastně tu stavbu realizuje a řídí. No a nebo dohlíží a řeší tam ty praktické věci. Pravdou je to, že právě u těchto nových prostor ten architekt nechci nějak jakoby někomu něco podsouvat, ale si myslím, že pro něho otázka akustiky není primární. Díky tomu to jakoby nějak jakoby navrhuje a tak dále. A následně potom, pokud tyto věci nepohlídá při té realizaci a neřeší to, třeba ten prováděcí inženýr, který vlastně je spíš jakoby ten technik a tyto technické věci by měl jakoby tam dořešit, nejenom vlastně kontrolovat, aby se to přesně postavilo podle toho plánu, toho projektu, tak vlastně potom mohou nastat ty problémy, že ta stavba se postaví a je pro tu problémy zapustit. Ale klidně jsou, já přesně nevím, jak to bylo konkrétně třeba při těchto stavbách, nebo při těchto realizacích, zda tam probíhala nějaká studie, zda opravdu jako se ta otázka akustiky nějak jako vyřešila. Nevím, jak nějakým způsobem ta akustika v současné době, když je to funkční, tam funguje, ale tady je jedno velké pokušení, které každý architekt má, anebo i stavař v dnešní době. Že toto je věc technická, která se dá technicky jakoby dodatečně řešit. A je řešitelná.
Jistě. No. Elektronika vám vyřeší cokoliv.
No. To je jakoby bohužel, tady toto. Něco podobného je ze světlem. No. My třeba víme, že právě ti architekti už od starověku a tak dále řešili otázku světla. Vlastně taky stavby jako vykoncipovali, orientovali a podobně. Dneska ten architekt nějakým způsobem tyto věci nějak jakoby základně neřeší. Když třeba jste se podívali a máte ještě takové dvě představě, například to centrum, dobře, všechny si mohli probírat, to znamená, jak tady toto osvětlení nějak z vrchu nebo z boku, nebo třeba z konkrétně z toho svatého Prokopa, ty lodi jsou jako nějaký okýnka, který se člověk na to podívá, tak je to vlastně taková malý okýnka v dlouhé řadě a že říká, tak má to nějaký, je tam nějaký záměr nebo je tam nějaký účel, přemýšlel o tom, jak tam navrhoval ty okna, má to rovinu nějakou symbolickou nebo nějakou rovinu praktickou, má to nějak orientovaný, aby třeba se tam pronikaly ty paprsky světla, se tam dosáhnout nějakého světelného efektu, nebo je to ovlivněno tím Corbusierem z Rochampu, že on tam udělal ty různý světlí okýnka a různý barevný zastínění, takže tam padají různé barvy a tak dále a má to orientovaný třeba na to sluníčko, když vychází v horách zavodských opat. To znamená, tady by to člověk z těch obrázků, přesně to jakoby nepoznám, musel by tam nějakou dobu být, na toto se dívat, tak pak by to jakoby mohl nějak hodnotit. Ale nejsem si úplně jistý, možná se mýlím, ale nejsem si úplně jistý, za ty architekty důsledně tyto věci domýšlejí. A je to otázka akustická nebo otázka světla. Protože oni si řeknou, to je technický problém, my to vyřešíme.
Můžu říct, že je to pravda, protože jsme se s tím setkávali, ještě ve vlacení těch návrhů, že se to neřeší. Dnešní architekti velké většiny to neřeší, ale je vynikající disertační práce Beaty Kolaumové ze Slovenské univerzity. A už několik roků, ale nemáme v obě čas, aby tahle kniha, kde je spolupráce teologa, architekta a elektrikáře, světlo jako symbol. A už ještě přes hraniční spolupráci je to nachystáno, že by to šlo i přes evropské peníze, aby tahle práce vznikla, byla jednou pomůckou, aby i teologové vstupovali do té diskuze pro architekta, jak by to mělo vypadat. A jsou tam zase dobrý případy, horší. Ona to má takhle. Já jsem tam shodou okolností byla požádána o komponenturu, tak jsem se k tomu dostala na Slovensku a neustále toužím, aby to vyšlo, aby to nebyla disertační práce v šuplíku a byla specifikovaná třeba, aby tam nebylo o té teologii, jak je pro teologii, ale aby to byla třeba verze pro duchovní a potom pro architekty zase, aby tam měli některé věci, které potřebují a ty elektrikáři taky, protože pak přijde elektrikář, že to není možné. A je to jednak o nových kostelích a i o starých. Při rekonstrukci mezi jiná liturgie, někde jinde je ambon a oltář a on to táhnou po těch starých trasách. A občas se zadaří. Ona přijela a ve Žďáře, jak je ten kostel jako ne na Zelené hoře, ale prostě ano. Takže tam jezdila třikrát s tím elektrikářem, tam se dělali zkoušky světelně, aby dopadlo, jak dopadlo. No. To Všechno to chce trpělivost, peníze, nasazení těch lidí, ale nejhorší je, že většina těch staveb je hrozně úspěchaná. A potom se tlačí, aby...
Tak to jsou takové ty praktické, řekněme, věci, důsledky
a dál. Ale celku to opravdu dnešní architekti neřeší, proto to vzniklo po diskuzích, když byli ze Slovenska v porotách u nás, aby prostě se tím někdo zabýval, ona se tím zabývala potom v té diskuzích.
Mohla bych se zeptat, tak my tady v Líšni vlastně máme tady Salesiánské středisko, máš, že kostel má být vlastně třetí etapa, takže my takové prostory už jakoby nepotřebujeme, být součové, a chceme kostel jako jenom sakrální prostor, jednoúčelový, abychom skutečně měli kostel jako kostel. A chtěla jsem se vás zeptat, jestli teda ve světě třeba, protože vy máte i takový širší rozhled, je nějaký kostel, který se vám vyloženě líbí, je moderní, je nově postavený a je jako, že byste, ho, že byste řekl, ano, to je prostě dobře postavený kostel v dnešní době.
Vy mě tlačíte k tomu, abych určité věci klasifikoval, vydával plus a minus, abych říkal, to je takový. Já jsem se tomu bráním strašně. Protože označit jakoby nějakou stavku za velmi dobrou nebo výbornou je sice jakoby příjemné, není to nějaký velký problém, ale trošičku problém v tom je, protože najednou já toho architekta, nebo případně toho investora, nebo tu metodu, kterou oni volili, začnu jakoby zdůrazněvat a jakoby vyzvedávat a říkat, jo, ti to jsou dobří. A tím, jako já nečím říkám, ti ostatní už nejsou. Jo? A obráceně prostě říci, tento kostel je opravdu jako tady to uteklo, tak najednou člověk prostě jak toho architekta, který třeba to dělal v dobré víře, jo? Dělal, co uměl, jo? Snažil se, tak člověk tak trošičku jako v jeho práci, tak trošičku, jak se říká, znehodnocuje. Jo? A to si myslím, jako, že je trošičku nefér, tak dávám si tady na toto pozor. Jo? Každopádně, každá stavba má určitý prvek, který je zajímavý, který může být inspirující. Jo? A každá stavba, na každé stavbě vlastně najdete určitý nedostatek, určitý defekt. No a vlastně nás jde o to, a to je, řekněme, cílem toho mého povídání o tom, aby člověk, nebo aby ten, kdo se na tu sakrální architekturu dívá, aby spíš nevnímal takové ty nedostatky nebo takové ty defekty, ale spíš se zamýšlel, ano, tady třeba dobře postupovali, tady je tento prvek dobrý a tak dále. A to pro mě nebo pro nás může být něco inspirujícího, to nás může jakoby někam posunout. No a jak jsem říkal na úvod a vlastně jak vlastně ty slepé cesty té architektury, tak my mnohdy v těchto věcech jako jsme slepí v tom vnímání a hodnocení. No a vždycky je potřeba mít to určité, řekněme, duchovní světlo, to boží světlo, aby ty to celé věci viděli. No. A vlastně, i když třeba se, já nevím, jak třeba tady dopadne, tady u vás Výšní, a že tady kostel bude, a když tady kostel bude, tak jaký tady bude a tak dále. Ale dejme tomu, že tady se postaví kostel, tak jistě objeví se plno lidí, kteří budou mít nejrůznější komentáře. Až takové, či onaké. A vlastně spíš jako je cesta, nebo spíš otázka, co my si o toho dnesme, jak na nás ta stava bude vlodit, jak na nás bude působit. No a ve světě, to znamená, jaká stavba je zajímavá a inspirující. Já jsem tady proměnil tuto stavbu, protože si myslím, že všechny jsou v jisté míry inspirující. To znamená, když člověk se podívá tady na toho Franka, jo, tak spíš, nebo jsou inspirující, protože si myslím, že ty architekti, to znamená, jak ten Tránek v těch dvou realizacích, tak do jisté míry třeba je i tady ti brněnští architekti, kteří dělali ty kapli u toho Měřína, tak najednou je to tady proto, protože u těch architektů je nějaký potenciál a dá se s nimi pracovat. Jo? Jsou schopni vytvořit opravdu velmi dobré, kvalitní dílo. Jo? Oni, řekněme, mají ten určitý, řekněme, ten určitý dar toho projektování, toho, jsou originální, jsou tady toto, když vlastně se bavíme o tom Frankovi, jestli znáte třeba z jeho dům na té Kamenné ulici tady v Brně a tak dále, tak najednou člověk si uvědomí, že a třeba ta kaple v těch Černošicích, on, který byl odchovancem tady řekněme toho brněnského funkcionalismu a tak dále, teď byste měli třeba slučíme lidi na této stavbě, tak nejenom tam to úplně opouští a jde úplně do jiných forem a tak dále. Takže nejenom ten člověk je schopen přes všechny ty určité limity jít kousek dál a namrhnout jakoby velmi zajímavou stavbu. Jo, a samozřejmě ten interiér, ty liturgické věci a tak dále, to je potřeba s ním jakoby prokonzultovat, jo, a nebo ty technické věci, je to otázka světla, akustiky a tak dále. No. Takže myslím si, že i u nás jako jsou, není to až tak jakoby špatné, no. Jak říká kolega Pometlo, co zpráví, říká, tak všechno špatně, tady v sakrálně je potřeba to úplně jinak. Ne, já s tím jako nesouhlasím, jo, takže i u nás. No a ve světě tak dobře, tak no, v tom Rakousku jsou různé kaple. No. Já třeba teďka i řeším, začali teď stavět kaply v Bukovanech u Kyjova. Je to malá vesnice na Slovácku u Kyjova, která farnostně patří do Kyjova a z této vesnice pochází nějaký bohatý sponzor, který řekl starostovi, tady je 10 milionů, postavíme kaply. Malý kostel, tady v Bukovanech. No, dobře. No a já mám kamaráda, inženýra, stavaře, který pro mě projektuje a on to naprojektuje. No, tak to byl člověk, který nikdy v životě s takovým tématem se nesetkal a tak dál, tak právě začal na internetu hledat různé projekty a tak dál, kaple a hlavně ve světě. No a objevil kaply, mě se zdá, univerzitní kaply ve Freiburgu. Mně se zdá. No a v podstatě jí skupil. Ten mi trošičku upravil a teda ukázal to jim, jo, jim se to jakoby, když se mi líbilo, no a v podstatě jí začali stavět. Takže teď už betonový základ v Olesku. Jednali s arcibiskupstvím, Olomouci nějaký jakoby projednali, stavební úřad v Kyjově jim vydal stavební povolení, takže nějak jakoby rozebili. Investorem je obec a v podstatě hraní to právě ten zmíněný podnikatel. No a vlastně mě v určité fázi teď o prázdninách oslovil, abych se s nima sešel, abych jim něco k tomu řekl, a protože někteří mě jako takové to zmiňované zběsilé tempo trošičku jako je zaskočilo, že to řekl. No, protože oni v roce 2011 se rozhodli, jo, a během toho roku to všechno jako stavební povolení a tak dále, pozemek a tak dále. Na během půl roku, to bylo před rokem, 2011 na podzim, projektová dokumentace a tak dále, a teď už začali jakoby stavět ještě dělat jakoby základy. To je vlastně druhou stavbu. Takže myslím si, jakože pokud člověk jistě má znát ty stavby, protože to bude jakoby určitou inspirace, ale je potřeba taky jít vlastní cestu, kde vytvářet něco nové. A co zbírovat, jak to pokoumat. Aspoň z kontaktu, no. Ano?
Architekt navrhuje stavbu, projekt.
Ano?
Řeší světlo, vyslyšení, řeší do jisté míry, nebo řeší akustiku. To by zajímalo, do jaké míry řeší uměleckou výzdobu. Na obrazy, sochy, protože třeba v tom posledním obrázku, jak tam je, tak ty protestantské postavy jsou poměrně takové úsporné na tu výzdobu tradičně.
Ano.
Katolické výzdoby postavy z tradice jsou mnohem více, podobnější. Takže ten architekt také si řídí tu uměleckou výzdobu, nebo jak si to dělá.
No, tady totiž toto je velmi důležitá otázka, která je do jisté míry jakoby podceňovaná. Protože ono, do jisté míry, ta moderní nebo postmoderní doba, ve které my žijeme, ona trošičku se nám jakoby podobá i v tom katolickém prostředí. Jsou určité směry, které zdůrazňují, jak by to bylo, řekněme, ve středověku, nebo na konci středověku, nebo první části po středověku, nebo konci starověku, určitý ikonoklasicismus. To znamená, tady se vytváří představa, že pokud ta architektura je dobrá, tak vlastně promlouvá ta architektura, to znamená, je to spíše taková abstraktní forma toho materiálu, těch tvarů, v jisté míry těch barev a toho prostoru, která má promlouvat tomu člověku, který do jisté míry můžeme vidět určitý minimalismus, určitou strohost, a právě v této určité prázdnotě on má zakoušet tu boží přítomnost. Protože Bůh je ten, který naplňuje, řekněme, tu prázdnotu. Trošku nám to může připomínat velesvatyni v židovském chrámu, která byla zahalená oponou, kam ten velekněz jednou za rok vstupoval liturgicky. No a v té velesvatyni, většinou lidé mají představu, že tam byla archa úmluvy. A ona tam nebyla. A to byl prázdný prostor. A ti Židé v podstatě takto vnímali tu boží přítomnost. Jako ten, který vlastně je neviditelný, je nepřítomný, my se neshodobňujeme, a vlastně v tomto prostoru, v tom našem životě, obrazně řečeno, působí. A když jste měli tato představa, třeba se odehrá nějaký ten kůže je. Jenomže to je, řekněme, určitý jeden pohled. A ten architekt mnohdy tu ikonografickou výzdobu třeba nějak zásadně neřeší. Na straně druhé, najednou ti věřící pořád potřebují ty obrazy jako určitou didaskáli, jako určitý katechismus, který k ním promlouvá, jako určitou vizuální ikonu, která jim pomáhá slavit tu liturgii a prožívat, řekněme, ty děje, které v tom prostoru se probíhají. To znamená jak ty liturgické, tak ty mimo liturgické. Potom se vede velká diskuze, jestli ty obrazy, anebo ta ikonografická výzdoba má být figurativní, a tím pádem narativní, anebo má být meditativní a tím pádem abstraktní. To znamená, já nevím, tak lidé přijdou do nějakého moderního kostela, je tam nějaká výzdoba, když třeba u nás v Podolí okna v kostele vytráže, a najednou člověk se dívá a prostě neví, co to je. Přemýšlí. Co vlastně ten autor tím chtěl říct, protože to není jasný. Aby on to pochopil, tak může různě uvažovat, přemýšlet a tak dále, na to nedojde. On potřebuje výklad, to znamená vzít si nějaký ten popis, začne si to číst, začne se dívat na ten obraz, řekne, aha, to by tak mohlo fungovat. Ja? No a toto je obrovská jako diskuze. Jenomže tady zase je další problém pastorační, který my právě v těch nových kostelích máme. A to je to, že se postaví nový kostel, ten architekt ho nějak navrhne, ta architektura, řekněme, je relativně čistá, jo? Třeba pro mnoho lidí oslovující, ale pro ty uživatele toho prostoru, to znamená pro ty věřící, kteří tam chodí, najednou ten prostor se jim zdá neosobní, vzdálený, cizí, prázdný a oni ho potřebují zaplnit. Takže začnou tam nosit klídka, začnou tam nosit různé sošky, obrázky, plakáty, věšet na zeď a tak dále. A najednou oni ten prostor nějak zaplní, oni se tam cítí lépe, ale ta architektura, ten řekněme umělecký dojem, je tím celý rozbitý. A toto je vlastně ten, asi ten problém, který my máme, a asi tam míří ta vaše otázka. Jakoby, co s tím? A to je pořád...
Nevím, jak to bylo dřív, u těch starších kostelů, jestli je tam bylo.
Já osobně říkám, kostel, který ikonograficky je promyšlený, a ten architekt ho promyšlel, tak není potřeba, aby tam bylo jediný kvítko. Kostel, který má tu ikonografii prázdnou, tak jenom to aspoň zaplní těmi květinami a nějakou tady touto výzdobou a podobně. No to my třeba se takto jasně vnímáme, jo? Člověk vidí ty barokní kostely a třeba tady to. Ale tady ten základní problém je, nejít jako vědom cestou nebo ne. Protože není vědná cesta, těch cest je kolem, těch možností je hodně. Tak? Ale ten základní problém je v tom, že například v Praze u Salvátora, kde jsou, řekněme, vysokoškoláci, to studentský kostel, tak oni tam pořádají v presbytáře, v tom kostele, různé výstavy abstraktního umění a tak dál. Mají tam, řekněme, určité takovéto programy. A je to trend posledních let, který tam probíhá. Je to velmi zajímavé, hodně naštěvané a k těm mladým lidem to promluví. To znamená, tady je jiná komunita. A zase někde jinde je úplně jiná komunita. A právě ten architekt s tím investorem by tyto věci měli řešit. Prostě někde půjdeme touto cestou, díky té komunitě, tomu lokálnímu místu, jinde půjdeme jinou cestou. Ale tyto věci, ten architekt, nebo jestli by měl spolupracovat s nějakým, řekněme, malířem, nebo ten, kdo se zajímá o tu ikonografii, nebo kdo ji bude navrhovat, kdo to bude jakoby realizovat, tak tyto věci je potřeba s tím investorem jakoby dohodnout, protože oni to a priori dopředu neví. A ten kostel nebo ta sakrální stavba není, že já si stavím jako architekt pro sebe pomník, že já si navrhl ten kostel. To je služba, kterou já konám tomu společenství a musím to společenství znát, aby oni ten kostel, tu stavbu přijali a vnímali jako vlastní. Proto ten dialog s tím společenstvím, s tím investorem a následně potom, řekněme, s tím ikonografem, který zaznělo s nějakým teologem, liturgem a tak dále, je velmi, velmi důležitý. Tím se jako předchází tedy těmto určitým jevům, které vyplynou z toho běžného provozu. Protože my mnoho jich známe, a paní Jaša tak může potvrdit, že se postaví kostel, který třeba si je čistý a tak dál, ten architekt je spokojený, jak to třeba se, by se zrealizovalo a tak dál. No a potom tam přijde za 5 let nebo za 10 let a najednou se chytá za hlavu, co ti lidé s tím, s tou stavbou udělali.
Ale že to, pokud jsou peníze, tak je součástí toho odsouhlasování v té radě pro liturgický prostor, i ta výzdoba, to znamená, jak by teda, že tak, ale ne všude jsou peníze, pak někdo přijde a už se ani nedotazují, i když se ví, že mají cokoliv se týká liturgického prostoru nahlásit od lavic po osvětlení a tak dále. Jsou různé přístupy. Ale mohla bych říct, jak to probíhalo u Salesiánů, že Bořeska. Tam nebyla křídová cesta součástí toho prvního návrhu pana architekta Patřila. A potom najednou otec Mará dobré paměti přišel a říkal, ať se jdeme podívat, že jsou tam 3 návrhy a oni si vybrali tohle. Byla to dřevořezla, věřící si vybrali. Já jsem se jenom nadechla a říkala jsem, ještě tam byla Růženka Fialová, matka, bylo to nějaká večerní, ať to dají se zeptat mladých, protože tam chodí hodně mladých. No a ty si vybrali křižovou cestu Milivoje Husáka, která tam je, a koresponduje taky s tím ústředním jeho malbou, a pak teda vznikla, co si myslím osobně, nejistotnější malba.
Kterou jsi mohl?
No naproti křížové cesty.
Jo. Jo, jo, jo.
Ale třeba u té oltářky, to když můžu říct, jak tam to bylo, ten původní návrh byl trochu jiný, na kterém Milivoj Husák pracoval, ale pak to se, je to nějaký připomínky, já vím, že byl nešťastný, že musel ještě na něco dotvořit u toho hlavního oltářního. Takže uspěchat se to nemá a zase v jednom kostele tam jsme tam byli 2x, vybral se a skočí jedna farnice, která je velmi akční a probojuje nevhodný. Kdy říkala polovička farníků, že to chce jinak, nebo všichni, jsou různé případy.
Dobře, a musím se ptat, až tam biskupství jako takové nemá právo, když mě se narazí na něco hrozně nevkusného. Já třeba se ptám, protože byla jsem to s Pěšťanem a tam je naprosto nový krásný kostel biskupu hotelu Pandolie, zvenku nádhera, když vyjdete dovnitř, tak člověka to úplně ruší, ta nevkusná výzdoba. No něco prostě hrozně, prostě tam nepasuje. A tak jsem si kladla otázku, tam nikdo třeba z toho biskupství nikdy nepřišel, aby řekl, prosím vás přátelé, že takhle to nejde. Jako to nikdo nemá tu pravou moc?
No tak ono, to je velmi delikátní téma, no, které jsem se jakoby teďka jakoby dotkla. Jo, ono totiž, aspoň, já to nechci nějak jakoby rozebírat, jo, já nevím, jak to mají. Jo, na Slovensku.
Jo, ale když má pravomoc a má to rozdělení úplně
jinak. Přesně tak, to znamená, to záleží, jak to biskupství je nastaveno a tak dále. Jenomže, ono je to spíš takový obecný problém, jo, nebo obecný. Ten problém já spíš jakoby vidím v tom, že jo, vždycky i v té církvi já skladu otázku, do jaké míry já jako kněz ve své farnosti nebo ti různí další orgány mají vydávat příkazy a různé nařízení a směrnice, když je otázka nad tím, kdo to bude číst, jak se to bude praktikovat a zda vůbec se to bude dodržovat. V okamžiku, kdy já vydám nějaké nařízení, také bych měl být ten, který bude dbát na to, aby se dodržovalo, aby se to nevydávalo jenom proto, že se něco vydalo. A teďka, jak já mám nastroje, abych to pohlídal a tak dále, tak dále. Takže když si říká, člověk musí, jak se říká, dvakrát měř a jednou řeš, jo, tedy v tomto. No a v podstatě ono je to je strašně delikátní záležitost, jo? Protože jak například jak jsem zmiňoval tady i Bukovany toho Kyjova, jo, kdy vlastně ten člověk prostě je rodákem z té vesnice, je odpůlka vesnice, to jsou rodinní příslušníci, známí a tak dál. On přijde všichni jako nějaké toto, protože on má nějaké jméno, nějakou autoritu, jo, takže najednou ty věci jakoby běží a teďka člověk musí velmi citlivě do toho vstupovat. No a v podstatě takový nějaký kategorický řešení, že bude to tak a nebude to jinak a podobně, ono mnohdy člověk tím nedělá nic jakoby škody. No, protože my si máme uvědomit v prvé řadě, že jistě má být krásný kostel, má být tady tyto věci, má být takový fungovat, ale důležitější než ten kostel, než ten liturgický kostel, než to si tam takový obraz nebo jiný obraz, jsou ti lidi. Jo? Já nemohu vlastně ty lidi poštvat proti sobě, jo? Přijít tam z biskupství a udělat tam, já nevím, nějaký rozruch a odjet pryč a najednou ti lidi jsou zmatení a je tam napětí a tak dále. Jo, protože to jsou fakt jako by to, já to říkám, je potřeba neustále to lidi vychovávat, jemně, bavit se s nimi, vysvětlovat a prostě jich ještě toto se svět. A ono, nevím, co bylo v těch píštěnech, v tom kostele, jo, ale...
To totiž bylo hrozný, tak byla vedle sebe socha Pana Ježíše a Panny Marie, každá úplně jiný styl, jiná doba, rozdíl půl metry, no to bylo něco tak hrozné, to bylo první, co mě zaujalo, já jsem si říkala...
Tak ono to bylo jako, větší, no ale...
Jako určitá mezde, tak jak byste vysvětloval, to chápu, když to aspoň trošku jde, ale to nešlo. To nešlo, opravdu ne.
Jedna skupina dala jednu
sotu, ale to je pravdě. Každopádně, myslím si, že na tom Slovensku, konkrétně vlastně píšteme, myslím, jako, že to je jako vyřešitelný přes tu hierarchickou strukturu, to znamená pán farár, jo, a tak dále, když on jakoby vysloví nějaké přání a řekne, jak bude to tak, takže to jako, když jste měli, jako je relativně schudný, ale to ještě daleko horší, když se dějí. Než jsou tam nesoky, jak je různý pohled.
Ale zajímavé bylo, že za to byly ty věrovnici právě první kostel, který měl zajímavou výzdobu a metkový malby a podobně, jak pan Jan Babiček říkal, že každý rok se bere jednu sochu. Myslím, že ještě mnoho, to bylo do těch přesochovaný. že musí s těma lidima opatrně, to nemůže všechno být legendární.
Jenomže tady je potřeba si uvědomit jednu věc, jo. I v té církvi jsou určité cykly, já to říkám. Určité takové ty vlny, takové ty určité tendence a podobně. Jo. To, co bylo možné v 70. letech, jo, to nemá nic společného s totalitou. To bylo dáno jakoby nějakou náladou, nějakým uvědoměním a tak dále. To není možné dnes. Jo. V 70. letech zrušení a nevím, povědnic a mřížek a tak dále, ty lidé byli jiní. Dnešní člověk zase to vnímá trošičku jakoby jinak. Jo? To znamená, nám se vrací určitá, řekněme, taková konzervativní vlna, té církvi se objevuje, no a oni vlastně se vrací k těm tradičním hodnotám a tak dále. A vlastně v mnoha farnostech, a jsou to většinou mladí lidé, kteří třeba se objevují fotografie, to, jak ten kostel vypadal před těma tradičníma úpravama a říkali, to bylo krásné. Jo, právě ty sochy a ty větší oltáře a ty všechny věci. Jo, to znamená ono ta diskuze jakoby není až tak jakoby jednoduchá, protože, jak jsem říkal minule, těch vrstev je mnoho, a člověk taky musí sledovat ty určité nálady a ty komunity jsou různé. No a v podstatě, když člověk třeba se podívá na papežskou mši a najednou vidí, jak třeba z ikonograficky se proměnily ty ornáty a tak dále svatého otce, najednou když tam vidí ty svícny, jo, a ten kříž na oltáři a ten způsob, jak jakoby celebruje, jo, tak najednou jsme asi někde úplně jinde, než třeba jsme byli před 10, 15, 20 lety. A toto je potřeba jakoby vnímat a ono se nám to trošku jakoby i promítá do té architektury. No já třeba zvím, že v Itálii vyšlo do ten dotaz. Italská biskupská konference, CEI, ona každoročně vypisuje konkurs na kostely. To znamená architektonickou soutěž. A v podstatě ti architekti z celé Itálie vyberou si místa, kde se má stavět kostel, musí to být jakoby reální, a vlastně dávají ty projekty, které nejdou jakoby na, řekněme, tu diecézi, kde je nějaká liturgická komise, která to jakoby hodnotí, ale vlastně posílají se přímo v rámci té soutěže na tu biskupskou konferenci CEI italskou. No a ona, když si každým rokem si dá asi 22, 30 projektů, a ona z nich tři vybere. Jeden je severní Itálie, druhý je střední Itálie, třetí je jižní Itálie, a stavby těchto kostelů v podstatě zaplatí a realizují. No, vlastně jdou stejně z italské biskupské konference. No a tam, když člověk se podívá na ty návrhy, které tam jdou, to vždycky je to město, fotografie, ten projekt a tak dále, když se dívá na ty katalogy, tak najednou vidí, že v těch posledních letech jdou všechny tyto projekty nějakých tradičních, klasických dispozicí staveb. To znamená nádrchy nějaké paleokřesťanské baziliky, jo, na návrhy spíše třeba sáhle nějakých neobarokních staveb. Takže najednou člověk vidí, že v určité části to tak třeba funguje. Jo, pochopitelně objevují se tam i nové projekty, tak dále, záleží o to architekta, ale vlastně i takové to podvědomí, vnímání té architektury a té liturgie se mění v čase. No, to je taky určitý faktor. Já taky děkuji za vaši účast a přeji pěkný dnes.